Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Mateja evaņģēlija, 6. Nodaļas. Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavātājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodis un rūsa tās maitā, un kur zāgļi roku un zoga, bet krājiet savu mantas debesīs, kur ne kodis, ne rūsa tās nemaitā, un kur zāgļi neroku un nezoga. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu bērnu prātus un sirdis. Apgaismo, ka mēs saprotam, no kurienes mēs esam cēlušies un uz kurienu mēs ejam, ticībā uz Jēzu Kristu. Jo tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Ņem vērā cilvēka, ka no pīšņiem tu esi ņemts, un par pīšņiem tev atkal jāpaliek. Ilgus gadsimtus senbaznīca to ir darījusi, arī mēs šovakar, apzīmējot pieres ar pīšņiem krusta zīmē. Arī mēs šovakar apliecinam to pašu patiesību. Un tā patiesība ir šāda. Mēs visi esam Ādama bērni. Un arī uz mums attiecas tie paši vārdi, kurus Dievs sacīja pirmajiem cilvēkiem, ka tie pirmo reizi krita grēkā. Tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsī un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādāta, lai tevis dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ērkšķi un daži, un tu ēdīsi lauka stādus. Sava vaiga sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslas tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Jūs esat apzīmēti ar krusta zīmi, lai atcerētos, lai aizdomātos. Mēs caur Ādamu esam pakļauti nāvei. Tāpat mūsu tuvinieki, mūsu draugi, visi Ādama dēļ ir pakļauti nāvei. Un tas viss ir grēka dēļ, jo grēka alga ir nāve. Un šeit ir jāsaprot, ka tad, kad Bībelē tiek lietots vārds grēks, un tas nebūtu vienmēr neapzīmē kādu mūsu rīcību, kādu mūsu kļūdu, vai kādu reizi, kad esi kritis kārdinājumā. Šeit vārds grēks ir jāsaprot kā kaut kas no tā, kas mums piemīt. Kā kaut kas, kas mēs esam. Kā kaut kas, kam mēs visi esam pakļauti. Un atšķirībā no Dieva, mūsos vienmēr ir grēka potenciāls, kas teju katrā brīdī var pēkšņi izlausties ārā. Mēs esam grēcinieki. Un tieši tāpat kā Bībelē lieto vārdu nāve, arī nav runa par kādu vienreizēju notikumu, pēc kura parasti seko izvadīšana. Runa ir par nošķirtību no dzīvības, no tās dzīvības, kas cilvēkam bija ēdenes dārzā, Dieva tiešā tuvumā. Nāve ir daļa no ikviena cilvēka dzīves. Jo, ja tas ir piedzimis kā cilvēks, kā Ādama pēcnācējs. Miesā dzīves, bet miris garā. Nekādi nespējīgs adekvāti reaģēt vai atsaukties uz garīgām lietām. Tādi mēs visi nācām šajā pasaulē. Un līdz ar to arī piedzimšana. Arī šis vārds Bībelē neapzīmē vien kādu vienreizēju notikumu. Bet atdzīvojoties garā, tas kā piedzimst no jauna. Un tad līdz miesa nomirst, un tad tieši šī gara dzīvība nosaka. Vai kas atkal atgūdams to dzīvību, kas bija Dieva tiešā tuvumā, vai viņš dzīvos mūžīgi debesu valstībā, kādas bija Ādamam un Ievai ēdens dārzā, vai arī piedzīvojot miesīgu nāvi, turpinājumā ir mūžīga nāve. Un nevis tāda nāve, kur, ka viss beidzot ir galā, bet tur ir elle. Nekripatiņas no tās dzīvības, kas ir Dieva tuvumā, bet pilnīga attālināšanās no radītāja. Un kam seko pilnīga eksistences bezjēdzība. Un šī tematika par nāvi. Tā ir kāda patiesība, kuru dabiski cilvēks tā līdz galam neapzinās. Tā grēkā krišana un tas brīdinājums, tas notika tik sen. Un tad Dievs, kurš vienmēr ir bijis un būs arī mūžīgi. Viņš skatoties no malas, mums var pavēstīt, nu kas tad īsti ir noticis ar mums, ar šo pasauli, kāda ir mūsu dzīves jēga un kāda ir nāves jēga. Un tad mēs šovakar lasam Jēzus vārdus. Kristus, kurā mājo visa Dieva pilnība, kāds, kura šis nāves lāsts neatiecās, jo viņš kā Dieva dēls ne reizi negrēkoja. Un tad viņš runā, viņš mums atklāja šo pasauli ar nāves un grēka neskartām acīm. Un mūsu grēka dēļ mēs varētu arī teikt, ka Jēzus atklāja šo pasauli necilvēcīgām acīm. Šī vakara evaņģēlija tekstā mēs lasam gavējot, nemeklē savu algu cilvēku priekšā, bet dari to vienīgi Dieva dēļ, meklējot savu algu viņa priekšā. Un šeit mums, kas esam pakļauti nāvei un grēkam, Kristus mums dod izaicinājumu atbildēt uz kādiem ārkārtīgi svarīgiem šīs dzīves jautājumiem. Kāpēc, lai mēs kaut ko darītu Dievam? Kāpēc, lai tad, kad mēs zinām, ka Dievs visu redz no apslēptības, mēs labumu viņa acīs vērtātu kā augstāko bagātību? Kāpēc, lai labums Dieva acīs ir daudz vērtīgāks nekā bagātības, nekā labums citu cilvēku acīs? Jēzus staigā pa pasauli, un viņš rāda šo pasauli citām acīm. Tā ir tā pasaule, kāda tā patiesībā ir. Viņš staigā pa pasauli kā tāds, kura dzīvē ir kaut kas daudz vairāk, kā vienkārši nejauša apstākļu sakritība. Tur ir kas vairāk, kā tas, ko tu kā cilvēks pats vari paveikt. Viņš norāda, ka dzīvē tur ir kādi apstākļi, kuri ir spēcīgāki par tavām neveiksmēm, par taviem grēkiem. Un gal galā tur ir kas vairāk, kā vien tu pats ar savām izvēlēm. Un tur visam ir daudz augstāka jēga. Tāpat pārsniedz šīs dzīves, šīs zemes dzīves robežas. Tā ir dzīve, kurā ir debesu tēvs. Tēvs, kas tevi pazīst visos sīkumos. Viņš tevi pazīst labāk nekā tu pats sevi. Un turpat neviens mats nekrīt zemē bez viņa ziņas. Tāds ir tas pasaules redzējums. Taipus grēkam un nāvei. Un tur arī mēs varam rast atbildes uz tiem jautājumiem, ar kuriem Jēzus mūs izaicina. Mēs brīvprātīgi no sirds daram Dievam, tad, kad mēs esam ieraudzījuši, ko Viņš dara mums. Neizūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāna dzenas. Jūsu debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Mēs varētu arī teikt, ka tā dzīve šajā pasaulē, kāda tā ir Kristus acīm, tā ir dzīve pateicībā. Un ja tu gāvē Dievam, nevis cilvēkiem, tad gāvē pateicībā. Gavēj skatoties uz šo pasauli tā, kā to Kristus mums ir atklājis. Un mēs lasām mazajā katehismā par lūkšanu mūsu tēvs debesīs, paskaidrojam par mūsu dienišķo maizi, dod mums šodien. Un mēs tur lasām. Dievs dod gan dienišķo maizi, bez mūsu lūkšanas, arī visiem ļauniem cilvēkiem. Bet mēs lūdzam šinī lūkšanā, lai viņš mums to māca atzīt un ar pateicību saņemt mūsu dienišķo maizi. Un kas tad ir šī mūsu dienišķā maize? Viss, kas nepieciešams miesas uzturam un vajadzībām. Proti ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, laulātais draugs, bērni, saime, labi un uzticīgi kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām. Tas viss ir tas, ko Dievs mums dāvā. Un kāpēc Dievs to dara? Kāpēc viņš to dara mums, kas pēc savas dabas esam grēcīgi, kas pēc savas dabas esam pret viņu? Tāpēc, ka viņš mūs mīl. Viņš mūs mīl pat tad, kad mēs esam ļauni, pat tad, kad mēs uzgriežam viņam muguru. Un kāpēc, lai mēs kaut ko darītu Dievam? Un meklētu viņa labumu. Mēs to daram tad, kad mēs ieraugam šo pasauli Kristus acīm, kad mēs redzam to Dieva mīlestību, ko Dievs dara mums. Un kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka tieši tas dara mūs par Dieva bērniem. Tātad pat tad, kad mēs gavējam, mēs sakam, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un pat tad, kad dzīves ķibeles mūs nomāc, mēs paskatāmies uz šo pasauli Kristus acīm un sakam, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un pat tad, kad mēs redzam, ka kristīgu cilvēku ir mazāk, un baznīcas soli kļūst tukšāki. Jā, arī tad mēs sakam, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Jā, un pat tad, kad mēs spilgtāk ieraugam, cik grēcīgi mēs esam, tāpat mēs sakam, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un vai tad mēs, un tad, kad mēs saprotam, ka mēs esam grēcīgi, un vai tad mēs tāpat to brīžiem neredzam šajā dzīvē? Un kāpēc tad bija tā pelnu zīme jāliek uz pieres? Bet tā ir krusta zīme. Jā, tā ir nāves zīme, bet tur ir kāda cita nāves zīme. Tā ir Kristus nāves zīme. Ar viņa nāvi mēs kristībā tikām apzīmēti, un šovakar mēs par to atceramies. Un lai mēs arī varētu teikt, ka viss tas, par ko Jēzus runā Bībelē, par Dieva bērna būšanu, Dieva mīlestību un viņa gādību, mēs zinām, ka tas ir arī par mums, jo Kristus par mums nomira, Kristus par mums cieta, un viņa dēļ mūsu grēki ir piedoti. Un viņa dēļ mēs varam teikt, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un par to vienīgi Dievam, lai ir visgods. Āmen.